بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yusuf, kan jeg lukke dig til at lukke døren ned bagerst? Vores bror Bilal, han vil i dag holde et oplæg relateret til resultatet af da'wa og konsekvenserne af at levere det her budskab nogle gange ikke er så ansynlige, som man umiddelbart kunne forvente og kunne ønske, men at resultaterne de kommer, det er stensikkert. Og i den her forbindelse, så vil han gerne fortælle lidt om profeten Yunus a.s. Og med det vil jeg overlade.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aftens oplæg vil komme ind på synet på da'was resultater med udgangspunkt i Yunus a.s. Vi kender det måske alle sammen godt, at vi har prøvet så mange gange, men vi løber hele tiden med panden mod muren. Der kommer ikke nogen resultater. Med tiden så bliver vi mere og mere demotiveret. Med tiden så bliver vores vilje svagere og svagere. Og med tiden bliver vores indsats dårligere og dårligere. For en da'wa-bærer er det især vigtigt at sætte sig ind i da'wans natur. Og efterfølgende påminde sig selv om denne ofte. Formålet er selvfølgelig at styrke viljen og standhaftigheden i sine bestræbelser på at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed gennem kaldet til hans din. Jeg vil i dag prøve at give en kort påmindelse om da'wa-bærerens situation og tilstand i en ellers så travl dagligdag, hvor alt kan blive til en vane og rutine, selv når det gælder hver da'wa. Og man kan miste fokus af at være opgivende, når da'wa kan virke hård, og når man ikke ser håndgribelige resultater. Når man skal gå imod mængden, stå op imod korrupte systemer, og tale islams sag. Når man skal arbejde for at genetablere Allah subhanahu wa ta'alas styresystem, khilafa, selvom nogle andre mener, at det er umuligt at opnå det. Det er helt utopisk. Og når man møder fysiske og intellektuelle forhindringer og udfordringer i livet, som da'wa uundgåeligt vil møde. Her er det vigtigt at huske på årsagen til, at vi bærer da'wah, og hvad islam præcis kræver af os i den her sammenhæng. Altså at være bevidst om den byrde af det ansvar, man bærer på. At bære da'wah og arbejde for islam er profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærefulde gerninger, vi kan foretage os. I dag, 1400 år efter det sidste sendebud, alaihi salatu wassalam, har vi samme opgave. Her skal vi i vores handlekurs og metode lade os inspirere Allah subhanahu wa ta'alas bog og hans profet alaihi salatu wassalams sunnah. Blandt andet skal vi fra de mange fortællinger, vi finder i Quran, tage en inspiration til os, så vi kan tage ved lære af det. Men når vi studerer vores profet Muhammad alaihi salatu wassalams liv, hans kald og de mange fortællinger i Quran, skal vi være opmærksom på en meget vigtig detalje, hvilket er forskellen på at arbejde for islam og arbejdet for det islamiske arbejde. Eller det islamiske arbejde. Det islamiske arbejde består af enhver handling, der er opfordret eller obligatorisk i islam. Ofte er der her tale om de individuelle forpligtelser. Hvorimod at arbejde for islam er anderledes. Fordi formålet med at arbejde for islam resulterer i islam. Det udgjorde, lige præcis den her opgave, udgjorde den vigtigste opgave for profeten alaihi salatu wassalam. Men hvad krævede Allah subhanahu wa ta'ala fra sine profeter i denne sammenhæng? Det er vigtigt at afgrænse det område for dermed at kunne holde fokus på den rette vej og ikke blive ramt af håbløshed, fordi man bebyrder sig med en byrde, som ikke vil være krævet af en og dermed opgiver helt. Der er utallige koranvers, som netop påpeger den komplette adskillelse mellem pligten om at kalde til islam, sammen med det at bære da'wah på den ene side og på den anden side at opnå dens resultater. Selvom personen ønsker succes med sin da'wah og hans folks omfavnelse af retledning. Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Hvis du vender dig bort, så vær forvisset om, at det er vores sendebuds pligt at udbrede budskabet. Allah subhanahu wa ta'ala siger ligeledes: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Sendebuddets pligt er kun at udbrede det klare budskab. Vi skal derfor, eller vi skal forstå det sådan, at det er vigtigt at påminde os selv om at påpege, at retledning og accept er overladt til Allah subhanahu wa ta'ala, og at hverken profeter eller dawabærer har kontrol over det. Her er der nogle vers, der omtaler det og præciserer det. Allah subhanahu wa ta'ala siger: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Beslutningen ligger ikke hos dig, men hos Allah, om end han vender sig barmhjertigt imod eller straffer dem, for de er sandelig uromager. Han siger ligeledes, subhanahu wa ta'ala: så påmind dem, for det er din eneste opgave. Du skal ikke varetage deres affære. Dagbæren må nødvendigvis udvise tålmodighed og udholdenhed, indtil Allah subhanahu wa ta'ala opfylder sit løfte om hjælp og afsted kommer overtagelsen. Allah subhanahu wa ta'ala siger:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.
Eller tror I, at I skal indtræde lyksalighedens haver, altså Jannah, uden de samme prøver, som ramte dem, der gik bort før jer? De mødte lidelser og modgang og blev rystet til den grad, at sendebuddet, alayhi salam, og dem, som erklærede iman sammen med ham, sagde: hvornår kommer Allahs hjælp? Og sandelig, Allahs hjælp er nær. Dette er naturen af dawah, og man skal passe på med ikke at lade sig dirigere af følelser, såsom utålmodighed, vrede, ufølsomhed og sorg. Man skal ikke lade sig blive overvældet af fortvivlelse og frustration, eller at forlade dawah for den sags skyld, når man bemærker forhindringerne på vejen, eller sejrens udsættelse. Allah subhanahu wa ta'ala siger:
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
Så vend tålmodigt på din herres ordre, og vær ikke ligesom fiskens eller valens ledsager. Her er der naturligvis tale om Yunus alayhi salatu wassalam, og i fortællingen om ham finder vi meget, som vi kan tage ved lære af, om fortrydelse, angre og frelse. Profeten Yunus alayhi salatu wassalam er nævnt med to navne i Koranen: Dhunnun, ham med fisken eller valen, og Sahib al-Hud, fiskens ledsager. Allah subhanahu wa ta'ala siger: og nævn ham med fisken, da han gik bort i vrede og mente, at vi aldrig ville få magt over ham. Så råbte han dog i mørket: da ingen anden ilah end dig, højlovet vær du, jeg var en af dem, der handlede uret. Da bønhørte vi ham og frelste ham fra sorgen, således frelser vi de troende. Yunus alayhi salam, han var søn af Midda ifølge en beretning fra Bukhari. Quran nævner, at han er fra Jakobs stam, søn af Benjamin. Allah subhanahu wa ta'ala siger:
Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan-nabiyyin min ba'dih. وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
Vi har givet åbenbaringer til dig, ligesom vi gav Nuh og profeterne efter ham åbenbaringer. Vi gav åbenbaringer til Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob og stammerne, Isa, Ayyub, Yunus, Harun og Suleiman. Og til Dawud gav vi Zabur. Yunus alayhi salatu wassalam, han blev nedsendt som profet til et samfund bestående af mere end 100.000. Allah subhanahu wa ta'ala siger:
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
Vi sendte ham til 100.000 eller flere. De troede, de fik iman, og vi lod dem nyde livet for en tid. Da profetskabet blev nedsendt til Jonas a.s., var han kun 30 år, og han blev befalet til at gå til Nineveh-folket, for at kalde dem til den sande din. Nineveh var beliggende på bredden i Tigrisfloden. Det var hovedstaden i Assyrien dengang. Dets folk var arrogante og indbilsk. De levede et syndigt liv og tilbad statuer. Jonas a.s. gjorde sit bedste for at kalde dem til den sande din i 33 år, men de vendte det døve øre til hans råd og advarsler. For uden to personer var der ingen, der tog imod hans kald. Den ene af dem var en, som besad viden, og den anden havde ikke særlig meget. Snart begyndte han a.s. at føle afsky for de oprørske folk. Han påberåbte Allah subhanahu wa ta'alas vrede over befolkningen i Nineveh. Men Allah subhanahu wa ta'ala befalede ham til at vende tilbage til dem og give dem 40 dage og 40 nætter. Hvis de accepterede kaldet, ville det være det bedste. Ellers ville det ramme dem en straf. Jonas a.s. kaldte på dem i 37 dage og nætter og sagde så til dem, hvis I ikke laver iman inden for 3 dage, vil straffen ramme jer. Jeres tegn eller bevis vil være, at farven på jeres ansigter vil forandre sig. Den efterfølgende morgen så det tegn. Det tegn, som Jonas a.s. advarer dem om. Og de indså, at Jonas talte sandt. Og efter de 40 dage, begyndte de at se tegn på deres undergang, hvor mørke skyer overdækkede dem. Det vækkede deres religiøsitetsinstinkt, ligesom vi alle sammen har. Det vækkede dem til liv, og de lavede dawba og vendte sig mod Allah subhanahu wa ta'ala. De vendte sig mod Allah subhanahu wa ta'ala for at få tilgivelse. De kunne ikke finde Yunus a.s. iblandt dem. Lad os stoppe op et øjeblik her og reflektere over, hvordan mennesket straks husker og accepterer det kald, som den engang var døv overfor. I dag kan vi have muslimer såvel som ikke muslimer, som vi giver dawa til, uden at se deres accept eller et positiv respons fra dem. Men man skal vide, at styrken i denne dawa gør, at man uundgåeligt vil sætte nogens tanker i gang i vedkommende, og spørgsmålet er, om Allah subhanahu wa ta'ala vil åbne deres hjerter og give dem den mulighed til at blive retledt. Vi skal huske, at den manglende aktivitet og samfundets manglende respons, og at folket vender sig bort fra da'wah, og at sejren udsættes, ikke nødvendigvis betyder, at der mangler noget i arbejdet, eller at man har afveget fra den rigtige vej. Der findes ikke noget bedre bevis end den islamiske da'wahs tilstand ved slutningen af perioden i Mekka under profeten a.s. Resten er som sagt afhængig af Allah subhanahu wa ta'alas ordre. I den videre fortælling om Yunus a.s. kom Jibril til Yunus og sagde, at han skulle vende tilbage til Nineveh og advare dem endnu en gang om den undergang, der venter dem. Men Yunus a.s. blev overmandet af den menneskelige skrøbelighed i ham. Han blev utålmodig og flygtede i vrede, uden at afvente yderligere befaling fra sin herre. Til det siger Allah subhanahu wa ta'ala, så vent tålmodigt på din herres dom. Vær ikke som ham med fisken, da han råbte fuld af bitterhed. Hvis ikke noget fra hans herre havde nået ham, havde han været forstødt i den nøgne land og en dædelverden. Men hans herre udvalgte ham og gjorde ham til en af de retfærdige. Da Nineveh-folket havde indset deres undergang, søgte de viden hos dem, som besad det. De fik rådgivning, og de angrede og vendte tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. De afstod fra alt uretfærdighed og dårlige handlinger og udførte kun de gode handlinger. De tilbad konstant i 40 dage og forlod alt uretfærdighed. De gjorde det til sådan grad, at selv hvis en person havde en sten i husets fundament, som vedkommende havde fået fra hinanden, så ville de pille den ud og give den tilbage til ejermanden, i frygt for uretfærdigheden ved at besidde noget som er en anden mands ejendom. Igen kan vi se en tendens, som kan virke bekendt. Når prøvelser rammer mennesket, så søger de dem, som mener, besidder noget viden, som kan gavne dem. Og at det kan være mere modtageligt imod kaldet, når de bliver overrumplet af prøvelser. De bliver mere følelsesmæssige. Og som dagerbær kan man opleve, at man bliver opsøgt af de selv samme personer, som engang var afvisende over for kaldet. Men her er det vigtigt at opbygge en stærk personlighed i dem, i det følelser og som religiøsitetsinstinktet, som vækkes hos dem, er blot kort vej. Og det skal derfor styrkes med stærke tanker, som skal rodfæstes i dem. Det videre forløb i historien, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver Nineve-folket, og de undgik den straf, som ventede dem. Alt imens ventede Yunus alaihi salam på nyheden om deres udslettelse. Men da han spurgte en mand om deres tilstand, fik han at vide, at de havde lavet dauber og undlod al ondskab og retfærdighed, og straffen havde ikke ramt dem. Da Yunus alaihi salam hørte dette, sagde han, at han aldrig ville vende tilbage til dem som en løgner, i det den straf, han havde lovet dem, ikke havde ramt dem. I dag har vi ingen profeter iblandt os. Vi har ingen åbenbaring, der kommer ned til os. Hverken om sejr eller straf over Allah subhanahu wa ta'alas fjender. Men alligevel kan der ske begivenheder på verdensplan, som kan hæve vores forhåbninger om en snarlig sejr for muslimer og en straf over Allah subhanahu wa ta'alas fjender. Til sådan en grad, at vi måske kan glemme, at sejren i sidste ende er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og han kan vælge at udsætte den til en tid, som er bedre egnet end vores tid. Og måske, eller lige meget hvor meget vi måtte ønske at se sejren komme. Profeten Yunus a.s. han fortsatte mod havet i vrede og sejlede ud med en båd. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Yunus var en af de udsendte, da han flygtede til det tungelastede skib. Han var med i lodtrækning og en af dem, der tabte. Fisken slugte ham, da han var dadelværdig. Havde han ikke været en af dem, der lovpriser Allah subhanahu wa ta'ala, var han forblevet i dens, det vil sige fiskens mave, til den dag, hvor de genopvækkes. Vi kastede ham op på den nøgne landjord, syg, og lod en græskarplante vokse frem henover ham. Når vi læser de her vers, så skal vi forstå, at når vi bærer dager, så skal vi ikke miste modet eller motivationen, fordi Allah subhanahu wa ta'ala endnu ikke har givet os sejren. Selvom vi inderligt ønsker, og har det bedste håb til Allah subhanahu wa ta'ala, at sejren kommer snart, og at udvejen er nær, så skal vi ikke kede vores dagaktivitet sammen med opnåelsen af dens formål. Sidst, men absolut ikke mindst, det vigtigste i vores dager skal være, at alle vores handlinger udføres korrekt og oprigtigt. Vores handlinger er korrekte, når de stemmer overens med sharia. Det vil sige, at det er efterligning af vores mester og profet Muhammad alaihi salatu wassalam, og uden den mindste afvielse. Som nævnt skal vores handlinger også være oprigtige. Det vil sige, at det skal have ikhlas. Det vil sige, at vi udfører handlingen udelukkende for Allah subhanahu wa ta'ala, hverken for rigdom, status, magt eller noget som helst andet. Når tilstanden først er således, vil dagerbæren være forsikret om, at Allah subhanahu wa ta'alas løfte er sand, og at den islamiske stat vil blive etableret, selvom det tager tid. Fortællingen om profeterne i Koranen er, som vi ved, en påmindelse til os. Så lad os blive påmindet med fortællingen om Yunus alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvorfor var der aldrig en by, der havde iman, således at dens iman kunne være den til nytte, bortset fra Yunus' folk? Da de fik iman, ophævede vi den vanærende straf for dem i det jordiske liv, og lod dem nyde livet for en tid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne vores bror for hans oplæg. Tiden er nu ind til, at I har mulighed for at stille jer spørgsmål.
Salam alaikum. Jeg tænkte på, da Yunus al-Salam sagde til befolkningen, jeg har kun tre dage til at lave iman, før at komme en straf over jer. Men i islam, der er ikke noget tvang. Kan man godt antage, om det er straf eller...
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Vi skal forstå det sådan, at enhver sendebud er blevet sendt til et folk med et bestemt formål. Det formål er selvfølgelig tawhid, at have iman på en skaber, Allah subhanahu wa ta'ala. I den her forbindelse, så er det et spørgsmål om, at han leverer sit budskab, hvor at de adopterer den her tanke og bliver overbevist om den. La ikraha fi din, at der ikke er tvang i din, er selvfølgelig forbeholdt for et hvert menneske, og skal derfor ikke tvinges til at blive muslim, eller ikke blive muslim for den sags skyld. Så det er dybest set to forskellige ting. Det er rigtigt. Det betyder for mig i dag, jeg skal ikke gå rundt og tvinge folk til at blive muslimer. Der er hverken Allahs tilfredshed i det, altså der er ikke belønninger for mig i det. Praktisk er der ikke nogen resultat ud af det. Andet end, der kommer dårlige forhold. Man bliver sur på hinanden, når man har gjort noget forkert. Og man husker, og man bliver husket som noget dårligt. Man bliver husket som en, der bliver, som der undertrykker, som en, der tvinger osv. Det er dårlige associationer, det er dårlige forbindelser. Men det betyder ikke, at jeg skal holde mig tilbage for at levere de tanker, de idéer, det budskab, som profeten al-Salam og andre end vi er blevet nedsendt til. Det er to forskellige ting. Så når jeg får den opgave, den absolut vigtigste opgave, som muslim, der har overbevisning på Allah, om at viderelevere budskabet med rationelle beviser og argumenter, så er det ikke et spørgsmål om, at jeg tvinger nogen til noget som helst. Så der skal være en skillelinje mellem de to ting. Fordi det har lidt en god forbindelse til pointen i oplægget. Det drejer sig om at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. Hvis det skal koges ned til en kort sætning, så er det det. Det drejer sig ikke om, at jeg skal have magten. Det drejer sig ikke om, at jeg skal opnå en jordisk resultat. Det drejer sig ikke om, at jeg får flere venner, der kalder sig shabab, eller der kalder sig det. I bund og grund, så drejer det sig om, at få Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. Men de kommer med nogle betingelser. Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed kommer med netop de betingelser, som han punkt for punkt i budskabet, i Koran, i sunnah forklarer sig om. Så hvis vi afviger fra de her punkter, så opnår vi ikke de resultater. Kan du følge mig? Og på den måde, så gavner det ikke dag, så hjælper det ikke sagen, så opnår jeg ikke Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. Jeg håber, det besvarede. En tilføjelse er, måske lidt mere generelt, at de historier, vi har fra Koran, især om profeterne, alaihi wasallam, der udviser stort set enhver nabi, enhver rasul, nogle så smukke karaktertræk, så specielle evner. Hvis vi bare besidder nogle af dem, det vil styrke os enormt meget i vores dager, i vores hverdag, i som forholdende muslimer. Og der ligger så meget hikma, så meget visdom i dem, at det vil være som en kærkommende medicin til de eksisterende sygdomme og problemer, vi har. Altså, et eksempel er, med netop Yunus a.s. Prøv at bemærk, som Mufassirin fremhæver, at Yunus a.s. han befinder sig i en hvals mave. Mufassirin beskriver det, at han befinder sig i mørket, på mørket, på mørket. Det er mørkt, fordi det er om natten, det er mørkt, fordi det er havet, og det er mørkt, fordi han er inde i fiskens mave. Det er tre lag af mørket. Yunus a.s. han føler sig selvfølgelig svag og mægtig. Han føler sig, at der ikke er nogen, der kan redde ham, undtagen Allah subhanahu wa ta'ala. Og der er beretninger om, hvordan englene, de hører Yunus' dua, hans velkendte dua, om hvor han angrer og søger tilgivelse hos Allah. Og englene, de spørger Allah subhanahu wa ta'ala. De siger, er det ikke din slave, ham der laver dua? Er det ikke din slave, der plejer at tilbede dig dag ind og dag ud? Altså hver dag, hver nat, han tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala. Så spørger de ham, vil du ikke hjælpe ham? Og Allah han svarer selvfølgelig, som vi kender det, han vil hjælpe ham. Og her ligger der også en rigtig smuk tanke i virkeligheden, som er rigtig, rigtig vigtig for os. Vi skal ikke søge Allah subhanahu wa ta'alas hjælp, når vi mangler den, men glem ham fuldstændigt, når vi har det godt. Allah subhanahu wa ta'ala, han hjælper os. Allah subhanahu wa ta'ala, han husker os, fordi vi husker ham. Så herfra skal vi også tage en meget vigtig tanke og målstok, at vi skal huske Allah, når vi har det nemt, så Allah vil huske os, når vi har det svært. På samme måde, vi skal huske Allah subhanahu wa ta'ala, når vi er unge, så Allah vil huske os, når vi er gamle. Og vigtigst af alt, vi skal huske Allah subhanahu wa ta'ala, når vi lever, Så Allah subhanahu wa ta'ala, han kan huske os, når vi dør, inshallah.
Bismillah. Barakallahu fik for dit oplæg. Jeg har også lige en kommentar til med hensyn til måske hovedemnet. For jeg kom i tanke om det her med, at vi kan godt arbejde, men i sidste ende, resultatet af vores handlinger, det er ikke op til os. Men sharia forpligter os til at handle på en bestemt måde, det vil sige, det her ind under den sfære, som vi dominerer, som mennesker dominerer. Men selve resultatet af vores handlinger, selve opnåelsen af det mål, vi gerne ønsker, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala, han fastlægger. Det vil sige, tidspunktet og stedet, det er ikke op til os. Og derfor så kan vi ikke blive stillet til regnskab for det. Her så tænker jeg selvfølgelig på, at det er vigtigt, at man lige også påpeger, at det er kun tidspunktet og stedet for sejren. Det er kun tidspunktet og stedet for ændring. Det er kun tidspunktet og stedet og resultatet af vores handlinger, som vi ikke bliver stillet til regnskab for. Men selve vores arbejde for ændring, det er noget, som vi selv bestemmer, og det er noget, som vi selv er herre over. Og derfor er vi ikke fri fra synd her. Og det leder mig til at sige, at man skal være opmærksom på den måde, man arbejder på. Fordi som du også selv nævnte, hvis ens arbejde til at starte med ikke var baseret på islam, så kan man kun drømme om en ændring, en reel ændring. Fordi Allah subhanahu vil ikke hjælpe dig. Men hvis man arbejder ifølge den rigtige metode, så betyder det heller ikke, at man bare skal stoppe her og tænke, at jeg følger profetens metode, det er 100% sikker på, ligesom Hizb ut-Tahrir vi gør. Vi har absolut beviser på, at den metode, vi arbejder på, det er den rigtige metode, den metode, islam har fastlagt. Men det betyder ikke, at vi skal stoppe her, fordi vi kan stadigvæk revurdere de midler og de måder og de strategier, som vi arbejder ifølge, og de strategier, vi benytter, og de midler, vi benytter. Så derfor så skal vi også hele tiden stille os selv til regnskab, inden Allah subhanahu wa ta'ala, han stiller os til regnskab. Vi skal hele tiden kigge indad i mellemtiden, altså indtil Allah subhanahu wa ta'ala kommer med sin hjælp. Så skal vi kigge indad og hele tiden revurdere den måde, vi arbejder på. Hvis vi kigger på profeterne, så var det også det, de gjorde. De brugte hele tiden forskellige midler og måder for at appellere til folk på. Jeg kom i tanke om Sayyidina Nuh alayhi salam, som blandt andet sagde, jeg henter lige nogle vers. Okay. For det første, han siger til folk, inni lakum nadhir mubin, som du også nævnte i din tale. Alt sammen kom med et klart budskab. Og det kom nogle klare beviser, nogle klare mirakler. Men det er ikke nok, men bare han kom med klare mirakler. Så sagde han, qal rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Han sagde, min herre, jeg har kaldt mit folk laylan wa nahara, både nat og dag. Så han arbejder ikke kun på en bestemt måde, men har arbejdet forskellige tidspunkter på dagen. Lidt længere fremme i surat Nuh, så siger han, thumma inni da'utuhum jihara. Derefter, så kaldte jeg dem højlydt. Thumma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra. Derefter, så talte jeg til dem offentligt, og jeg talte også til dem privat, hemmeligt. Så han brugte alle mulige midler. Fordi nogle gange, det kan være, at den måde, vi taler til folk på i dag, det appellerer ikke til folk. Det henvender sig ikke helt præcis til folk, til vores målgruppe. Så det er vigtigt, at man hele tiden bruger de metoder, de midler og de fremgangsmåder, som er tilgængelige i den moderne tid, vi lever i, for at man kan kontakte folk på den bedst mulige måde. Og derfor, hvis man gør det her, og støtten stadig ikke kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, så som du rigtig godt siger, så skal man stadig ikke miste håbet. Fordi sejren og Allahs støtte, den skal nok komme i sidste ende. Allah subhanahu wa ta'ala siger også det her, mens til profeterne, hatta idha sta'asa rusul, wa dhannu annahum qad kudibu, ja'ahum nasruna. Indtil at sendebudene, de mistede håbet. Og her siger al-mufassirin, de mister ikke håbet, at Allah er sej, ikke skal komme, Allah støtte ikke skal komme, Allahs hjælp ikke skal komme, men de mistede håbet vedrørende deres folk. Hatta idha sta'asa rusul, wa dhannu annahum qad kudibu. Og de var næsten overbevist om, at alle folk havde benægtet dem. Så kom vores sejr. Så vil sige, i sidste ende, når alting nærmest ser sort ud, så er det faktisk fordi, at vi er meget, meget tæt på Allahs sejr. Vi er meget, meget tæt på Allahs støtte. Og barakallahu fikum.
Hvis der ikke er flere spørgsmål om kommentarer, hvilket der tilsyneladende ikke er, så afslutter vi her. Jeg kan bare lige oplyse om, at på fredag, der var det ikke muligt at få lokale her, så der er ikke møde på fredag, men inshallah ugen efter.